Goedemorgen, broers en zusters. Ook van mijn kant, als die lijstspreker duidelijk oorals. Kan hy die oorals hoor of moet hy bietjie harder wees? Baie welkom by hierdie erediens. Dit is altyd 'n vreugdevolle gebeurtenis om die evangelie van God se genade in Christus te hoor en baie welkom vanmôre en ons hoop dat die Here ons sal verryk en sal seën tydens hierdie erediens. Kom ons vra dat die Here in ons midde sal wees en dat hy ons sal seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou 4 liedere sing. Die eerste 2 is lofliedere en direk daarna sing ons geloofsbelijdenis as 'n lied en ook die wet van die Here as 'n lied saam. So 4 liedere saam en daarna kan jy weer die sitplekke inneem.
Ons beveilig die gevaar
Kom en sluit ons oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie Sondagmorgen en vir die geleentheid om hier as gelowiges saam te kom rondom 'n oop Bybel. Ons dankie dat hierdie woord ons vertel van u grootheid en u goedheid. U groot en magtig skepper van hemel en aarde, van die groot heelal. Maar is u goed en genadig en vol liefde wat u in Jesus Christus bewys het en dat die Heilige Gees wat gekom het om in ons harte te woon. Ons dank u dat ons hier so saam mag wees, saam mag bid, saam mag sing en weldra saam die woord kan open. Maak ons harte ook oop om die blye boodskap te verstaan, in te neem en uit te leef. Ons bid vir die gemeente, vir elke lidmaat, elke gesin. Ons dank vooral aan hulle wat die hulp baie nodig het, die name wat genoem is. En besonder ons broer de Pree, en wil jy hulle toch allemaal bystaan, kracht gee, hoop gee, as het jy wil is genesing gee, en bring tot een nieuwe lewe. Seën hierdie gemeente en ook die gemeentes in hierdie groot stad en oor hierdie wye land en oor die hele wêreld waar hulle vanmôre saamkom om die evangelie woord te hoor. Laat het toch die evangelie wees en geen mensgemaakte woord wat toch geen hoop kan gee en uitkomst kan bring nie. Seën ons Here as ons nou die woord oopmaak en maak ons harte oop. Hoor ons uit genade om Christus wille. Amen. Geliefde broers en susters, ons open die woord van die Here vanmorgen by 'n besondere gedeelte in die Ou Testament. Micha, die profeet Micha, hoofstuk 6. Micha, hoofstuk 6, die eerste gedeelte. Julle moet hoor wat die Here sê. Staan op, laat lag voor die berge en laat die heuwels jou stem hoor. Luister, berge, na die aanklag van die Here. Luister, onwrikbare fundamente van die aarde. Ja, die Here laat lag teen sy volk uit 'n regsaak met Israel. My volk, wat het ek aan jou gedoen? En hoe het ek jou vermoei? Antwoord my. Ek het jou immers laat optrek uit Egypte land. Uit die plek van slavernij het ek jou losgekoop. Ek het Moses, Aaron en Miriam voor jou uitgestuur. My volk, onthou toch wat Baalak, die koning van Moab, beplan het, en wat Bileam, die seun van Beor, om geantwoord het. Onthou wat gebeur het, van Sittim tot by Gilgal, so dat jy die regverdige dade van die Here kan erken. waarmee sal ek die Here tegemoet gaan, my neerbuig voor die verhewe God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroud kalvers? Sal die Here genoeg neem met duisende ramme, met 10,000 strome olyfolie? Moet ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir my eie sonde? En dan as teksvers, hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Heere God van jou as om net te doen wat reg is, om trou en liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Tot sover ons skrifgedeelte. Ek wil, liewe broers en susters, vanmôre met 'n vraag begin. As jy 'n stukkie papier en 'n pen by jy het, skryf daarop neer, wat is vir u die drie belangrikste deugde in die Christelike lewe? En as jy nie papier het nie, skryf hierdie deugde in die gedagtes en hou dit in gedagte terwyl ons die boodskap bring. Hierdie tekstgedeelte wat ons gelees het is 'n besondere gedeelte in die Ou Testament. Dit is eintlik iets van 'n hoogtepunt. En om dit te begryp, moet ons die omstandighede verstaan waarteen dit uitgespreek is en waarteen dit afspeel. Dit was 'n tyd van hoogspanning. Die Assiriese wêreldryk was besig om oor te neem. Dat ons seker of die 10 stamme Israel en Samaria hulle hoofstad teen daardie tyd al geval het, waarskynlik. En die Assiriërs was nou op pad na Jerusalem, die hoofstad van die volk van God. Dit was 'n tyd van hoogspanning. En wat gebeur nou in die stad? Hoe leef die mense daar? Op politieke gebied en op godsdienstige gebied. Leef hulle met geregtigheid en liefde en wandel hulle nederig met hulle God of leef hulle sondig? As jy die boek deurlees, sal jy sien hoe dat daar berig word dat die priesters sondig optree, hoe dat die profete wan boodskappe bring, verkeerde boodskappe, aan die slaap maak boodskappe, hoe dat die godsdienstige lewe aangesak het. Het was nog in 'n sekere sin daar, maar daar buite op maatskaplik politieke gebied was dit een stuk boosheid. Die ryk mense, die arm is verdruk. Die regspraak was korrup. Die hele samelewing was korrup geweest. En dit in 'n tyd van hoogspanning met die Assyriërs wat nader beweeg het na Jerusalem. En die volk van God het gedink, solank ons maar ons offers bring, solank die priesters nog maar min of meer hulle werk doen, kan ons maar lewe soos ons wil. Die Here sal daarmee tevrede wees. En dan sê die Here vir hulle, wag 'n bietjie. Ek het 'n hofsaak met julle. Ek daag julle voor die hof. Hoe leef julle? Hoe behoort julle te leef? En die Here praat nie net met Israel nie, want hier staan in vers 8, hy het aan jou, o mens, 'n boodskap gebring. Dit is 'n boodskap aan Israel en eintlik aan alle mense. Almal. Dit is 'n wêreldwye boodskap wat altyd en oral geld. En die boodskap word saamgevat in 3 woorde. Geregtigheid, liefde en nederigheid. Geregtigheid, liefde en nederigheid. En die 3 woorde, liewe broers en susters, loop dwars deur die Ou Testament en neem 'n besondere plek in. Die woord geregtigheid is baie belangrik in die Ou Testament. Dink aan die verhaal van Nathan en Dawid. Nathan het by Dawid kom en sê, kyk, daar was 'n ryk man gewees en hy het baie vee gehad en baie beeste gehad en skielik een dag kom daar by hom 'n gas aan en hy wil die gas vermaak, hy wil vir hom 'n pragtige ete voorberei. En by die ryk man woon 'n arm man met een lammetjie, wat eintlik 'n soort van 'n huisdier is. En die ryk man sê vir sy werkers, vat daar die lammetjie van die arme man en slag hom en maak van hom 'n groot ete vir hierdie besoeker. En dan sê Dawid in sy woede, hy sê, dit kan onmoontlik gebeur, daar die ryk man moet dadelik doodgemaak word. En dan sê Nathan vir hom, jy is die man. Jy is daar die ryk man. Jy het by 'n ander man se vrou geslaap. Jy het 'n baba daar by haar verwek. En jy het daar die ander man na die oorlogsfront gestuur dat hy omkom. Jy is die man wat in onreg leef, geleef het. Ongeregtigheid om onreg te pleeg, broer en suster, is 'n geweldige ondeug, 'n misdaad. Wanneer ouers teenoor kinders onreg pleeg en omgekeerd. Wanneer 'n onderwyser teenoor kinders onreg pleeg en omgekeerd. Wanneer die staat teenoor mense die samelewing onreg pleeg en omgekeerd. Onreg, ongeregtigheid is 'n boosheid. Die Here vra geregtigheid, regverdigheid, dat ons as gelowiges so sal lewe. En dit het hy gevra van sy kinders in die Ou Testament. En die tweede wat hy vra is liefde. Daar staan om trouwe liefde te bewys, om liefde te bewys. Liefde te bewys. Dink aan wat Josef gedoen het aan sy broers. Was 'n groot droogte in Israel. En Jakob stuur sy seuns na Egipte om kos te gaan haal, koring te gaan haal, voedsel te gaan haal vir die land, vir die bewoners van Israel. En as die broers van Josef daar kom, want Josef is in 'n put gegooi en verkoop na Egipte, en daar het hy 'n hoë ambtenaar, tweede in bevel gekom, geword. As hy sy broers sien, herken hy hulle onmiddellik, maar hulle herken hom nie. En hy is in 'n magtposisie, hy kan hulle eenvoudig laat doodmaak. Maar hy sê broers lief, hy sê vader lief, hy die kinders van God lief, en hy laat sy broers nie doodmaak nie. Hy sê, gaan roep julle vader, kom hier na toe, en hier in Egypte word hulle groot volk. Josef handel in liefde. In die Ou Testament word saamgevat deur Christus in die boodskap van liefde tot God en liefde tot mekaar. En dan die derde, staan daar en om nederig die pad saam met jou God te loop. Nederigheid. Daar is die derde een. Nederigheid. Daar teen oor hoogmoedigheid. Met hoogmoed het die sonde in die wêreld gekom, en het die eerste mense geëet van die boom van die kennis van goed en kwaad. Hulle wou soos God wees, om hoogmoedig te wees, om baasspelerig te wees, om altyd bo te wees en te dink almal moet na jou luister en moet doen wat jy sê. Dit is een van die ergste sondes denkbaar. Die Heere God vra van ons om nederig te wees. Micha sê vir die volk van die Heere, julle moet nederig wees. Nederig wees beteken letterlik om naby die grond te wees, op jou knieën te wees feitlik. Nederig te wees teenoor jou medemens. Dis wat die Heere God vra. Dis wat hy gevra het, dis die boodskap van die Heere aan sy volk ongeveer 2600 jaar gelede, toe Micha sy boodskap gebring het. Maar 600-700 jaar daarna gebeur daar iets anders. Bethlehem, Ephrata, staan het in hoofdstuk 5 van Micha. Jy sal een dorp wees waar daar een heerser sal kom, waar die Christus gebore sal word. Uitdrukking van die liefde van God, van die gerechtigheid van God, van te wees wat het is vir mense om nederig te lewe. Het Christus nie vir ons gewys wat geregtigheid is nie? Het hy nie ons verhouding tot God reg gemaak nie? Het hy nie ons verhouding onderling reg gemaak nie? Het hy nie deur sy hele lewe gedoen wat regverdig is nie? Het hy nie vir ons gewys opgeroep om aan sy voetspore te volg en 'n lewe van regverdigheid, geregtigheid te leef nie? Hoe erg is het niet om onrecht te plegen tegenover jouw medemens, lieve broer en zuster? Onrecht is een groot zonde in die wereld. En dan om liefde te bewijzen. Christus, wat zijn leven gegeven. Zo lief heeft God die wereld gehad dat hij zijn enigste zoon gegeven. Zodat elkeen wat in hom glo niet verloren zal gaan, nie, maar die eeuwige leven zal hebben. Liefde is net drie letters. Gee. God het sy seun gegee. En liefde betekent dat ons aan mekaar gee. Elke dag dat ons gee aan mekaar. En boe alles ons leven aan God gee. En aan hom toewy. En dan, om nederig te wees, het Christus nie aan ons gewys wat nederigheid is nie. En selfs uitspraak gemaakt, ek het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee. In nederigheid. Die voorbeeld van nederigheid. Een groot lewe van nederigheid. Hoogmoed kom tot de val. Nederigheid, dis wat God van ons vraagt elke dag. En als ons nou hierdie boodskap hoor, broer en sister, wat Micha amper 3000 jaar geleden geleverd het, wat betekent die boodskap nou voor ons in Suid-Afrika vandaag? En hoe is ons omstandighede? Is hier ongerechtigheid bij ons? Wordt hier onrecht gepleegd? Is hier boosheid bij ons? Is hier haat onder mensen? Is hier hoogmoed bij ons? Vraag God niet van ons en onze omstandigheden ook om rechtvaardig te leven nie. Met liefde onder mekaar te leven als mensen in hierdie land. Om nederig te wees. En nie hoogmoedig onszelf te verhef nie. En als ons nou buiten Suid-Afrika's grenzen beweeg en ons kyk naar die wereld, wat vraagt God van die mensen van die wereld? Want die boodskap wat ons gesê van Micha is niet net aan Israël, niet net aan die kerk nie, maar aan alle mensen gerig. Hoe lyk die wereld omstandig, heren, broer en zuster? Is daar gerechtigheid? Is daar liefde? Is daar nederigheid? Of is daar oorlog? Rusland het die Oekraïne binnengeval. En ons weet nie waarop het gaan uitloop nie. Kernoorlog? Ons weet nie. Daar is trouwens genoeg kernwapens in die wapenarsenale van die grootmoondhede. Genoeg om alle lewe op aarde een paar keer uit te wis. En dan die besoedelingsvraagstuk. die aardverwarming, ijsbergen wat smelten en de zee afdreigt. Die aarde en die mens verwoest. Kundigen zeggen, die wereld kan nog voor 30 jaar aanhouden en dan stort hij in elkaar. Wat die omstandigheden ook al mag wees, broeder, zuster, wat die Heere vraag ook vandag van ons is gerechtigheid, liefde, nederigheid. Dis die christelijke lewe. Dis die lewe wat diensbaar is aan die koninkryk van God. Ja, daar is nog baie ander deugde waarvan ons in die Bybel lees, onder andere in Galasiërs 5. Maar hierdie drie, dat is kerndeugde van een goeie lewe, van een goeie persoonlijke lewe, van een goeie lewe in een samenleving, van een goeie lewe in een gemeente. Daarsonder stort alles in mekaar. Wat die Heere vraag is gerechtigheid en liefde en nederigheid. So is ons op pad na die volleinding. Na die volleinding. En as ek praat van die volleinding, dan lees ons in 2 Petrus 3 vers 13, daar kom een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid heers. Gerechtigheid is selfs die groot woord wat die lewe op die nieuwe aarde beskryf. Ja, liefde, natuurlijk, nederigheid, natuurlijk, gerechtigheid. Daarin is ons op pad. Wat een wonderlijke lewe sal dit nie wees, wanneer hierdie drie deugde tot hulle volle, tot die volleinding uitgegroeid. En nou kan ons sê, broer en sister, ja, God vraag het van my, maar ek kan nie daarby kom nie. Dit is te veel gevraag. En dan sê die Heere God, ek het my seun gestuur. Vir jou as een verlosser. Ek het my gees gestuur om in jou hart te woon, jou die kracht en die genade en die inzicht te gee om jy so te lewe. Jy het geen verskoning nie. Doen dit. Leef so. Regverdig. Liefdevol. Nederig. Amen. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vir 'n paar oomblikke die woord kon oopmaak en daaruit 'n heel besondere gedeelte kon oordink. Ons dankie dat die woord een lig is op ons pad en een lamp voor ons voet. En dat ons in die lig hiervan kan lewe. Lewe tot die eer van die naam, tot die uitbreiding van die koninkryk en die voetspore van ons Here Jesus Christus. Seën ons nou as ons hierdie kerkgebou verlaat, hierdie Sondag, seën ons hierdie week. senaste jaar. En laat uw naam door ons levens verheerlijk worden.